Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Na, o šiandien studijoje svečias, apžvalgininkas Paulius Gritėnas. Sveiki.
Sveiki.
Už kelių dienų sausio 13 minėjimas, kiekvienais pastaraisiais metais mes vis šią dieną paminim ne tik kaip laisvės gynėjų dieną, bet šalia to prasišviečia ir tas visuomenės susiskaldimas, apie kurį jau tikrai porą metų daugiau kalbam. Prisimenam, kas vyko prieš porą metų, čia ir po signatarų balkonų susirinko žmonės, vieni šaukė Landsbergį, kiti Ozolai ir už Ozolą. Vėliau ir prie parlamento matėm dalies visuomenės šūksnius, nušvilpimus, kai kurių dabartinių politikų šalia, aišku, ir pasipiktinę žmonės tais pačiais švilpikais. Tai žodžiu, esam kaip reikiant pasidalyję pastaruoju metu, kuo tu pats aiškini, kodėl kelerius pastaruosius metus, būtent na, dabar tas visuomenės susiskaldimas labiau reiškiasi, labiau yra jaučiamas, galbūt taip reikėtų sakyti.
Aš kaip kiekvienas padarus filosofas pradėsiu nenormaliai atsakinėti klausimą, o aš nekėtų tai, kas man atrodo įdomu ir kas man atrodo aktualu. Aš pradėsiu nuo to, kad man apskritai koncepcija vieninga Lietuva atrodo įdingai vartojama. Yra vartojama taip, lyg kada nors gyvenime iš tikrųjų būta absoliučiai vieningos Lietuvos, tai čia panašiai kaip sakyt, kad apskritas kvadratas ar penkia šonis trikampis egzistuoja, tokių dalykų nėra ir tikrovai, na, čia toks banalus dalykas, bet tikrovai ta absoliučiai vieninga Lietuva neegzistuoja visą laiką, kai turi įvairiausias perspektyvas, įvairiausius daugius, įvairiausias nuomonės, net tais idealistiniais laikotarpiais, apie kuriuos mes kalbam, kai idėjiškai tikrai stiprios buvo tam tikros valstybingumo idėjos, to absoliutus vieningumo nebuvo, nėra ir dviejų Lietuvų, čia pat nuraminsiu. Abu šie metafiziniai konceptai labiau skirti tam, kad mes išreikštumėm kažkokį jausmą. Ir tą jausmą mes išreiškiam paprastais terminais, kurie mums labai gerai vizualizuojasi. Na, tai vieningas, savaime suprantama, toks apvienitas ar ne, neturintis kirčių, neturintis kažkokių įskilimų, o dvi tai jau yra, na, maždaug tolstančios vienas nuo kito dalis ir panašiai. Tai kai mes kalbam apie visokius susikirtimus, o sausio 13, kaip ir minėta, jų atsiranda, reikia turbūt kalbėti ne apie formą, ne apie vieningas ar dviejų Lietuvų koncepcijas, o apie tai, kiek tolimos ir kiek aštrios yra tos skirtis. Tai yra, ką tos skirtis priverčia mus daryti. Ir ką tų skirčių suvokimas ir vis didesnis jų apčiapimas prie kojos veda. Tai man atrodo, kad kalbant apie pastarąsias valstybinės šventes, netrūko tų žmonių, kurie yra kažko pasipiktinę, dėl kažko protestuoja, kažko nepatenkinti. Ir jie yra tiek nepatenkinti, kad jie tas skirtis nori gilinti. Kita vertus yra žmonės, kurie turbūt naudojasi tuo, kurie nori, kad valstybės skirtis gilėtų ir kad mes savo skirtumus spręstumėm kaip įmanoma, na, tokiam drastiškesnėm priemonėm. Paprastai sakant, radikalizuotumės, polarizuotumėmės ir toltumėm vienas nuo kitų, tiesiog toltumėm nuo tos galimybės konsensusui susitarimui. Tai aš sakyčiau, kad to susiskaldimo tokio ypatingo nėra, bet yra ypatingas intensyvumas išnaudoti egzistuojančias skirtis ir jas didinti, plėsti ir imtis drastiškesnių priemonių sprendžiant. Nes kai realiai pažiūrim į pasaulį ir kalbam apie kultūrinius karus, kalbam apie įvairias, na, tokias vakarų pasaulyje įsigalėjančias mąstymo skirtis, jos labai dažnai yra žymiai labiau užaštrinamos negu tikrovė. Tai yra tikrovė, tie žmonės yra labai arti vienas kito, jie gyvena kaiminystė ir jie vienas kitam netrukdo, bet jeigu jie pradės šnekėti apie savo politinės pažiūras, kultūrinės, socialinės pažiūras, staiga tarp jų atsivers kažkokia praraja teorinė, kurią jie, na, kurią tokiamis progomis dažniausiai labai lengva parodyti, pademonstruoti ir pasakyti, žiūrėkit, kaip suskaldyta Lietuva, kokia jį nevieninga, kas iš jos liko. Tai aš sakyčiau, na, reikėtų turbūt atsispirti nuo tos hipotetinės, tokios metafizinės kelių Lietuvų ar vienos Lietuvos koncepcijos ir kalbėti apie skirtis ir jų sprendimo būdus, kurie turėtų būti konstruktyvūs.
Prieš kurį laiką, pavyzdžiui, mes visiškai neturėjom Lietuvoj protestų kultūros, tada pradėjo gimti, aišku, čia su šeimų maršu, veikiausiai kažkiek labiau tas radikalėjimas visuomenės pasimatė, buvo labiau mobilizuota visuomenės dalis, na, kuri prieš kažką ir nori tai išreikšti, bet iš esmės ar nėra taip, kad tai, kad mes tą balsą girdim garsiau, nu, tai yra sveikintina, galbūt tai yra vėlgi demokratijos išraiška, ar to nereikėtų labai bijoti, o kaip tai galbūt viskas svarko, jeigu žmonės ateina, susirenka, reiškia savo nuomonę, piktinasi, mes galim jų klausyti ir vest kažkokį dialogą.
Aš draugiškai nesutikčiau su teiginiu, kad nėra protestų kultūros. Man atrodo, protestų kultūra egzistuoja, tik toj protestų kultūroje siubingai trūksta vaizduotės, intelekto ir kažkokių naujų raiškos formų. Mūsų protestai yra labai standartizuoti, dažniausiai tai yra tam tikras pykčio proveržis. Tas pykčio proveržis įprasminama susirenkant prie valstybinės institucijos, su plakatais standartiniais, su standartinė programa, pasistatoma scena, dainos kelios, keli pasisakymai, viskas yra absoliučiai taip pat. Jeigu mes žiūrėsime į tas protestų kultūras kitose valstybėse, kitose demokratijose, jos dažnai turi labiau tokias intelektualesnės, labiau sofistikuotas formas. Žmonės ieško naujų būdų, kaip paveikti, kaip, kad jų protestas būtų paveikus ne tik savo turiniu, bet ir forma, kad jis būtų kūrybiškas. Man atrodo, kad to kūrybiškumo būta, ir jeigu mes kalbėsim, vat, atsispiria nuo sausio 13, atsispiria nuo sąjūdžio laikų, tai sąjūdžio laikų protestai demonstravo tos protesto kultūros buvimą ir kažkokį veržlumą ir kažkokį žinojimą, kad nori kažką daryti. Roko maršai buvo protesto forma, ir nebuvo tų formų, kurios buvo, tokios suvaizduoti ir su intelektu. Tai man atrodo, kad dabar didysis trūkumas yra būtent, kad pykčio yra daug, bet nemokama to pykčio išreikšti, kaip ir dažnai būna individo gyvenime, taip ir visuomenių. Tai visuomenės gyvenime pykčio susikaupia, bet kaip išreikšti, visuomenė neranda formos. O kad randamos tokios formos, ne viena vertus gerai, kita vertus, tai ta prasme, jeigu mes kalbėsime apie terapinę būseną tokią, kad žmogus išreiškia pykti, kažkaip jį parodo, tai yra gerai, tai yra normalu. Kita vertus, ar mes netampam priklausomi nuo to pykčio ir mes nepradam suprasti, kad mūsų protestas ir yra tik pykčio išleidimas kažkoks, kažkokia pykčio forma, kaip jis transformuojasi į tikrovę. Tai va čia yra problema turbūt, kad tose protestuose, kurie tampa terapiniais tokiais pykčio paleidimais, juose nieko konstruktyvaus nėra nuveikiama. Viena vertus dėl to, kad čia banalu sakyti, valdžia negirdi, bet dažniausiai negirdi todėl, kad tai būna tiesiog kažkas pyksta, ar ne kažkas už sienos tau daužosi, tai tu irgi turbūt stengiasi ne pulti suprasti, o stengiasi galvoti, aš turbūt atsiribot norėčiau nuo šito kito žmogaus pykčio, kito žmogaus emocijos. O kita vertus, nėra protestuose tos praktikos formuoti reikalavimus, nėra praktikos kažkaip reikalauti konkrečių dalykų, o kai to pareikalaujama labai dažnai tai būna atsižvelgiama arba dėl to galima diskutuoti. Tai man atrodo, protesto kultūra egzistuoja, tiesiog trūksta ne tokių aukštesnio intelekto jų formų ir konstruktyvumo didesnio, bet kai susiduri su visuomenės pykčiu, tai turbūt sunku reikalauti irgi, kad žmogus pyktų ir tuo pačiu metu būtų konstruktyvus. Mes patys žinom, kaip mūsų asmeniniuose gyvenimuose sudėtinga tai daryti, tai turbūt ir visuomenė sudėtinga, bet aš kažkaip noriu tikėti ir man norisi manyti, kad kažkokiu būdu mes prašoksim šitą periodą, kaip protestai yra tik tai tokia kažkokia vidinio nerimo baimės išaiška.
Įdomus man tas palyginimas su vakarų visuomenėm, nes iš esmės galbūt, kai mes kalbam apie tai, kad reikėtų atkreipti kažkaip dėmesį į klimato kaitą, ar mes kalbam, pavyzdžiui, apie tokius protestus, kurie yra intelektualūs, iš esmės yra ieškoma kažkokių būdų, kaip būtų galima tai padaryti, bet kai mes kalbam tam apie kokią Prancūziją ir matom, kas vyksta dėl to, kad pakėlė ten pensijinį amžių ir kaip žmonės išbėga į gatves ir kas ten vyksta ir kiek yra grumimosi su policija, arba lygiai taip pat apie tą pačią Jungtinę karalystę, kuri tarsi protestų lopšys, turbūt netgi tai būtų galima sakyti. Ir ten stabdomi traukiniai ir autobusai ir vairuotojai nebeina į darbą, tai nėra turbūt labai jau intelektualūs protestai.
Mes matom, aišku, kai kalbam apie žinių reportažus, mes matom drastiškiausius dalykus. Tai aš pritariu, kad to smurto ir to desperatiško tokio veikimo, tos agresijos, kuri kyla iš tokios būtent desperacijos supratimo, kad tu neturi kitų būdų pakeisti tuos dalykus. Ir tas smurtas jį bandoma ir pateisinti, ir konceptualizuoti, ir čia turbūt Wall Street'o protestai buvo geriausias pavyzdys, kai daug filosofų net supuolė bandyti aiškinti, kodėl žmonės imasi smurto, destrukcijos, kad tai yra neturėjimas kitų ginklų, kitų įrankių, bandymas kažkaip bent jau taip sistemai parodyti, kad situacija yra tikrai prasta. Kita vertus, šalia visų tų išvardintų dalykų, kurie vyksta, tai smurtas arba riaušės gatvėse, egzistuoja ir konceptualūs tokie dalykai, egzistuoja menas, egzistuoja kultūriniai protestiniai judėjimai. Ir aš nenoriu dabar kažkaip sakyti, kad jie kartu eina ir intelektualizuoti to, kas šiaip tampa nusikaltimais, bet kita vertus reikia matyti, tą kitą pusę reikia matyti, kad net už tų protestų šalia jų egzistuoja ir kita būklė, ta intelektualesnė būklė. Tai šito aš pasigendu, tiesą sakant, Lietuvoje, man atrodo, tai turbūt susiję ir su tuo, kaip žmonės žiūri į politiką, tai turbūt susiję su to, kaip žmonės žiūri į politinį dalyvavimą, kaip žmonės žiūri į kultūrinės formas, mažai jų ir turbūt aukščiausia tokia taška buvo pasiekę jie valstiečių žaliųjų valdymo laikotarpiu, kai ten būta ir koncertuose visokių protestinių dainų, protestinių atlikimų, tai to būta, bet šiaip, nežinau, man atrodo, kad mes kažkaip negebam kontekstualizuoti kai kurių savo politinių klausimų ir matom juos išsprendžiamus tik kaip Seimo nutarimus, kaip vyriausybės kažkokius parėdimus ar kaip prezidento sprendimus. Reikėtų turbūt matyti už tų visų dalykų ir tą platesnį kultūrinį kontekstą, kuris veikia ir kuris veikia ir žmonių mąstymą, kaip jie tos dalykus vėliau gyvenime įvertina, matydami, kad prieš kažką protestuojama.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį, kalbame šiandien su apžvalgininku Pauliumi Gritėnu apie protestus labiau. Čia pakalbėjom pirmoji laidos dalytas paminėjimas, kad prie valstiečių tarsi gimė kažkokie labiau intelektualesni protestai, tai galbūt būtent tai ir parodo, kad prie kiekvienos valdžios skirtingos minios į tas gatves išeina. Ir vėlgi gal grįžtam prie to paties dviejų lietuvų ar kiek jų ten bebūtų, penkių lietuvų klausimų. Kiekviena ta minė protestuos skirtingai. Galbūt toks yra.
Na, tai aš neneigiu, kad yra skirtis ir kad visuomenėje skirtingos grupės skirtingai reiškiasi, turbūt turi skirtingus intelektualinius lygmenis, tai nebūtinai susiję su politiniam pažiūrom, bet man atrodo, kad tai visgi nėra to 2, 5, 8 ar 10 lietuvų klausimas, tie dalykai labai persidengia kiekvienas tarpusavį. Jeigu tie žmonės, tie rinkėjai geba atrasti bendrus interesus arba bendrą grėsmę, arba bendrą norą, tikslą, man atrodo, kad gali susivienyti tos pajėgos ir pasirodys, kad tų lietuvų yra, nežinau, labai mažai, arba gali būti viena, netgi kartais man kažkaip į galvą ateina vasario 24-oji praėjusių metų karo pradžia ir tos eitynės Vilniuje, kurios įvyko taip spontaniškai prie Seimo susirinkų žmonėm, einant iki Rusijos ambasados, protestuojant prieš pradėtą karą Ukrainoje. Tai tose eitynėse net prisipažinsiu, mačiau daug žmonių, kurie turbūt nepavadintų nei manęs bendraminčių, nei aš jų pavadinčiau, bet tikslas tą dieną buvo bendras ir atrodė, kad visi supranta, kad štai žiūrėkit, ta grėsmė, kuri kilo Ukrainai, jinai gali plėtotis ir tai gali palies Lietuvą ir dabar nežinia, ta visa saugi mūsų būklė, kurią mes įsivaizdavome, įkinta ir mes matom, kad valstybė, kuri nusiteikusi įsiveržti kitas valstybės, nelabai jaučia tam tikrų ribų arba geopolitinių kažkokių susitarimų ir panašiai. Tai tokių dienų ir tokių akimirkų būna ir man atrodo, nereikia pasiduoti tam kelių dienų ar kelių laikotarpių įvaizdžiui, kad štai tiek, kiek mes pamatėme įvairių sluoksnių, tiek sluoksnių ir yra visuomenė ir valstybė yra toks nuolatinis, gyvas, nuolat besikeičiantis organizmas, kuriame, kad ir kaip norėtumėm ir socialinių mokslo atstovai, ir humanitarinių mokslo atstovai norėtumėm fiksuoti tam tikras būklės, jos labai dažnai kinta. Ir turbūt prasmingiau tada kalbėti apie kitimus, kažkokį kitimo algoritmą, situacijas, kuriuose jie kinta. Tai aš visgi linkęs tikėt, kad yra situacijų, kuriuose susidarytų tas metafizinis vienybės jausmas, tiek Lietuvos, kiek jo susirinktų tam tikroje vietoje. Ir yra situacijų, kur turbūt galėtumėm surinkti 100 skirtingai mąstančių žmonių, kurie pasakytų 100 savo skirtingų pozicijų vairiais klausimais. Ir tai yra puiku ir nereikia mums šitos problemos spręsti kaip problemos, nes tai yra tiesiog natūrali įvairių visuomenių, įvairių valstybių būklė.
Čia įdomus tas pavyzdys dėl karo Ukrainoje, kad iš tiesų tada atrodytų, kad labai stipriai jautėsi bent jau pirmuosius pusę metų, galbūt taip reikėtų sakyti, tas vienybės jausmas apskritai mūsų šalyje, po to jis galbūt šiek tiek vėlgi pradėjo kažkas kažką pamiršti, kažkas dėl kažko nesutart, kažkam kažkoks verslas nepatikti, kad spaudžiamas ar ten dar kažkas panašus, bet iš esmės būtent egzistencinė grėsmė buvo tas vienijantis veiksnys, kuris vienijo Lietuvą kiek įmanoma labiau.
Tai čia yra kritinės situacijos, turbūt kritinės situacijos tokia būklė, kai pasirodo tam tikri dalykai. Sausio 13-oji buvo tas pats pavyzdys. Būna tokių būklių, kuriuose atvirkščiai turbūt pasimato išsiskaidimas kažkoks kritiniai situacijai. Tarkim, nežinau, ekonominės krizės akivaizdoje arba kitose klausimuose, kuriuose individas gali pagalvoti, gal nesvarbu čia mano vaidmuo, aš maždaug savo žiūrėsiu interesų, o valstybė išgyvens ir be manęs, bet man dabar reikia pasimti kaip įmanoma daugiau. Tas gelbėkimės kiekvienas už save momentas, jis irgi gali nutikti bet kada. Bet taip, man atrodo, kad labai dažnai, kai mes diskutuojam rinkiminiuose kontekstuose, tokiuose paprastuose politiniuose kontekstuose, kur kalbam apie normalius demokratinius procesus ir sakom, yra dvi Lietuvos, ar ten yra dabar Lietuva susivienis, arba Lietuva suvienio ten tas ranas. Mes šiek tiek, vėlgi, sakau, tempiam prie to metafizinio idealo, kurį mes norim matyti. Realiai tas metafizinis idealas arba tam tikra forma Lietuvos, jinai pasimato būtent kritinėse situacijose geriausiai. Ir jeigu mes norim ieškoti jau tų vaizdinių, kad Lietuva ten labai susiskaldžius, tai reikia turbūt įsivaizduoti kritinį situaciją ir paklaus savęs, kiek tas susiskilimas būtų iš tikrųjų reikšmingas. Man atrodo, kad kartais perdedama savaime suprantama dėl politinių interesų, dėl noro, kad vaizdas atrodytų blogiau, arba dėl noro, kad vaizdas atrodytų geriau, kad mes atrodytumėm visi vien tuo pačiu klausimu sutariantis. Tai tiesiog nereikėtų pasiduoti tą iliuziją, turbūt suvokti kaip natūralią, na, tokio demokratinio žaidimo tam tikrais vaizdiniais dalį ir žiūrėti labiau kritinės būsenas, kurias ir pasimato tas tikrasis vaizdinys.
Kalbant ne apie kritinės būsenas ir kai, na, ką jau ir minėjote pirmoji daly, apie tai, kad prie, pavyzdžiui, parlamento susirenka žmonės ir kažko reikalauja arba, nežinau, kažkokį ministrą versti arba kažkam kažkoks mokestis nepatinka, ką vėlgi dažnai matom, kaip politikas turėtų reaguoti ir ar čia egzistuoja kažkojo žaidimo taisyklės, kaip būtų tikslinga ar kaip tik vesti dialogą ar ką ir sakei, kad, na, galbūt tiesiog užsidaryti ir palaukti, kol šiek tiek atslūks tas visas pyktis reiškiamas.
Labai sunku atsakyti pozityviai šitą klausimą. Turiu menį pozityviai, ne kad gerai ar kažkaip džiaugsmingai, bet turiu menį pozityviai kaip konstruktyviai, kaip kažką konkretaus pasakant, nes tai priklauso nuo politiko pažiūrų turbūt ir nuo jo santykio su to protesto turiniu. Aš turbūt galėčiau pasakyti, ko politikui nereikėtų daryti. Tai politikui turbūt nereikėtų žaisti visuomenės emocijomis ir žaisti gilinant tą krizinę situaciją, jeigu tu matai, kad negilėja, ar jeigu tu matai, kad žmonių emocijos jau nebetitinka, na, tam tikros civilizuotos būklės, ar ne, arba normalios demokratinio protesto būklės, tai šito yra nemažai ir dabar Lietuvoje tam tikras susikūrė toks veikimo modelis, kai yra žaidžiama visuomenės emocijom, netgi atvirai manipuliuojama ir tai ne tik politiniai klausimai, yra tokių žmonių, kurie, na, skelbėsi esantis politinio gyvenimo dalyviais, kurie, tarkim, dingus mergaitai sugeba sukurti iš to savo papildomo dėmesio ar skandalizuoti įvykį, kaltinti institucijas nebūtais dalykais ir panašiai. Tai to yra ir, man atrodo, čia yra didžioji turbūt tokia politikos nuodėmė ir politikų nuodėmė, kai jie suvokdami klausimo galimo konstruktyvų sprendimą arba suvokdami kaip sumažinti įtampą tam tikroje situacijoje, tą įtampą sąmoningai kursta. Visi turbūt rodytų vienas į kitą pirštais, kad čia visi kalti, kad jūs kurstat įtampą ir panašiai, o ne mes, bet man atrodo, kad yra tam tikrų akivaizdžių dalykų, kurie matomi. Ir jie yra visose vakarų visuomenėse dabar tas veikimo modelis, kai yra keliama panika, kai yra didinamas tas rėžis tarp žmonių, didinami tie skirtumai, bandoma jas dirbtinai net įsteigti, bandoma jas gilinti, tai yra pastebima. Ir čia yra tokia, na, iššūkio demokratijai tendencija, kuri daros vis akivaizdesnė ir prie kurios prisideda, aišku, kintanti viešoje erdvė, atsiradęs internetas, socialiniai tinklai, kurie padeda komunikuoti, reaguoti labai greitai. O tai reiškia, kad yra daugiau vietos emocijai, bet ne kažkokioms konkrečioms idėjoms, ne kažkokiems konkretiems pasisakymams. Kažkaip toks šovė galo pavyzdys, kai klausiau neseniai tinklalaidės apie antrą pasaulinį karą, mėgstu paklausyti apie karus ir kariuomenės dalykų, tai kažkaip faktas, kad, tarkim, Stalinas į nacių Vokietijos puolimą prieš Maskvą suregavo po 2 dienų įstodamas su per radiją kalbėdamas maskviečiams. Na tai to atrodo šiais laikais, jeigu politinis vadovas po 2 dienų tokia kritinė situacija sureaguotų, tai atrodytų siaubingas lėtumas ir jis iškart prarastų turbūt savo postą, jeigu nebūtų, aišku, totalitarinis valstybės vadovas kaip Stalinas. Bet tiesiog toks pavyzdys, kad šiais laikais mes kartais neįvertinam, kaip staigiai, kaip greit istoriniai to visai paradigmai pasikeitė mūsų gebėjimas reaguoti dalykus, būti emocingiam ir tuo pačiu metu nurimt arba užmiršt tam tikrus dalykus. Tai man atrodo, kad politikoje tai yra suprantama ta masių psichologija ir išnaudojama, jie yra žaidžiama ir mes esam tam laikotarpį, kai jie žaidžiama neatsakingai kartais atvedant prie labai destruktyvių dalykų.
Ir emocija kur kas geriau veikia ir tai, kas yra kalbėta dabar apie tuos politikais norinčius būti veikėjus, galbūt taip reikėtų sakyti, tos jautrios istorijos išnaudojimas, jisai puikiai veikia tame burbule. Na, žmonės pradeda galvoti, kad iš tiesų tai yra ta tiesa, kurią skelbia vienas ar kitas žmogus, tom visiškai nekvestionuoja, nepasitiki institucijomis ir tiki tuo vienu asmeniu, kuris turėtų atnešti kažkokią tai tiesą.
Labai labai žmogiškas dalykas, žmogiška, labai žmogiška, kaip Nyčė pasakytų, nes žmonės tiesiog tikisi visų pirma reakcijos į jų emociją. Dauguma žmonių, aišku, tokios istorijos, kurios yra tikrai skausmingos, tokios paslaptingos, keliančios nerimą, baimę, jos labai paliečia ir jie turbūt, kaip ir visi mes, geriausiai reaguoja į tuos žmonės, kurie patvirtina jų emociją arba sako, tavo emocija teisinga, aš to padėsiu, dabar labai greitai tau padėsiu išvengti jos ar kažkaip eliminuosiu ją. Tai normalu, kad tomis emocijomis yra žaidžiama, ta prasme normalu, kad tai yra veiklus būdas pakeis žmonių nuomonę, pritrauk dėmesio ir panašiai. Tik tai mes kartais turbūt neįvertinam, kokiam greitam būtent ir kokiam greitų reakcijų pasaulyje mes gyvenam. Ta prasme, kad tos emocijos greitai sukyla ir jos gali paveikti kitų žmonių veiksmus ar sukelti grėsmę kažkam ir mes nesuvaldysim to proceso. Ta rizika, kad šiuolaikiniai visuomeniai tam tikri procesai pasileis tiesiog inertiškai yra žymiai didesnė negu buvusiose visuomenėse, vien todėl, kad mes gyvenam tiek pagreitėjusios informacijos, tiek mės, tiek veikimo, tiek tokio viena vertus uždarumo vienas nuo kito ir privatumo, kita vertus labai didelio atvirumo, kur visi yra pasiekiami visiems. Ir tai, na, kelia žinoma pavojus ir tie žmonės, kurie to žaidžia, jie žaidžia visų didesnę potencialią ugnim, tik tai turbūt klausimas. Čia kaip ir su ta Kauno klausimu, kaip reaguoti, ar teisiškai, ar morališkai. Dėja, dažniausiai plieka moralinis vertinimas ir moralinis vertinimas, jis dėja nėra garantuotas.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Kalbame šiandien su apžvalgininku Pauliumi Gritėnu apie tuos burbulus. Kalbėjom prieš pertrauką. Yra dar įdomus momentas, kiek įmanoma kvestionuoti savo autoritetą. Jeigu jau tavo burbule susikuria tas autoritetas ir aš dabar kalbu apie visus mūsų burbulus ir ten, kur ir tu ir aš sėdim, kiek įmanoma kvestionuoti tą žmogų, kuriuo mes labai pasitikim, tą žmogų, kuris, na, tarsi turi kažkokį visuomenės pasitikėjimą ir vedlio tam tikro savybę.
Man atrodo, kad įmanoma kvestionuoti visiškai. Kritiškas žmogus turėtų neturėti ribos, iki kurios jis tiki kažkokiu žmogum, jeigu, na, iškyla, nežinau, faktai, kurie parodo, kad jis neteisus arba kažkas prieštarauja faktams.
Bet emocija veikiausiai mums irgi, čia irgi kiša koja.
Jo, problema, kad autoriteto savoka, jinai yra filosofinė iš dalies psichologinė. Tai reiškia, kad autoritetas tai nėra kažkas, na, kas pamatuojama. Dažnai Facebook'e turbūt manoma, kad autoritetas, na, tai 300 tūkstančių sekėjų, tai autoritetas jau neturėtų būti. Ir jau tada, jeigu jis turi tokį kiekį sekėjų, tai jo mintis jau yra, nežinau, kiek, 80% teisingos. Bet autoritetas yra psichologinė sąvoka, iš esmės, kuri susijus ne su objektu, labai dažnai jau su subjektu, tai yra ką jaučia tas žmogus kitam žmogui, kokį jis jausmą susikuria ir kiek jis tą jausmą pats puoselėja, pats savo pasitvirtina ir tikrina arba netikrina. Tai labai dažnai mes, kadangi autoriteto sąvokai slypi ir toks tėviškasis ir motiniškasis ir visokie kitokie vadovo pradas. Šiaip jame slypi ir tas vaikiškumas, pažeidžiamumas, noras, kad kažkas kitas tau patvirtintų kažką, kad patvirtintų tau patį save, tavo tapatybę. Tai labai dažnai mes tam subjektyviam santykiu, kuriame mes pasitvirtinam dalykus, ieškom globos ar panašiai, mes pametam faktus ir tiesiog manom, kad na štai ateis žmogus, kuris dabar viską pasakys teisingai, bus moralinis kompasas, jis niekada neklys. Jeigu jis suklys, tai turbūt kas tada nutiks. Ir vat to mes nepaklausėm. Ir mes labai dažnai tų autoritetų nekvestionuojam, arba kvestionuodami mes labai dažnai žaidžiam tą žaidimą, kur, na, vadinamas zero sum game, nulio sumo žaidimas. Ar ne, kad arba, jeigu jis suklydo, tai jis nebe autoritetas. Man pačiam yra socialinės tinkluos tekę susidurti tuo, kad žmonės paverčia tave kažkokiu pranašu ar išminčium, nes jam patiko tai, ką parašėjai, ir labai malonu tai yra, kai sulauki gerų atsiliepimų, bet tada tu parašai kažką, kas jam nepatinka. Ir tada jie sako, kaip tu taip galėjai, kodėl tu taip padarėjai, maždaug, aš dabar visiškai taim nepasitikiu, kad tu man žlugai akise. Ir tau ginčytas jau ir sakyt, žiūrėk, čia buvo tau vaizdinys, ar ne, tu įsivaizdavai, kad aš tau nežadėjau jokių atsakymų, aš netgi atvirkščiai tau sakiau, ačiū, kad taip galvoji, turbūt parašysiu kažką, ko tu negalvosi panašiai. Tai taip nutinka ir man atrodo, ta sveika autoriteto sąvoka, kuri yra sveikose tokiose visuomenėse arba sveikoje apskritai, tokio, na, siekiančiui tapti sveika psichologinė būklė, ji nuolat yra kvestionuojama. Ji nėra niekada tam nulinio žaidimo taške, kur tu arba visiškai tiki, arba visiškai netiki. Tu žinai, kodėl tu pasitiki šito žmogum. Jis turi kažkokias kompetencijas, jis turi kažkokį pagrindimą tam, ką jis daro. Tu matai, kad jis turi patirtį, tu matai, kad jis stengiasi tau pasakyti kažkokius dalykus, bet tu niekada iki galo, na, nežinau, nepadarai iš jo stabo. Kita vertus, tu nepadarai iš jo ir, nežinau, kažkokio absoliutaus priešo, jeigu jis pasako kažką, kas tau nepatinka. Tai tas balansavimas jis yra sudėtingas, nes jis reikalauja tiek psichologinio lankstumo, tiek, kaip minėjau, tai yra dalis tavo tapatybės. Tas autoritetas, tu jame matai savęs patvirtinimą, savo vilčių, lūkesčių patvirtinimą. Ir kai jis, na, tau nepatinka, tai tau atrodo, kad išdavė tave, ne, išdavė tavo lūkesčius ir panašiai. Tai yra labai sudėtinga irgi suvokti, tai labai sudėtinga priimti, tai nes atrodo, kad, na, va, čia tiesiogiai mane neįskaudina, šitas žmogus aš įsileidau į vidus, mane skaudina. Tai reikia tiesiog turbūt kaupti tas emocinės patirtis, tenkti žiūrėti blaiviai ir galvoti, dėl ko tas žmogus man yra autoritetas, dėl kokių dalykų, dėl to, ką jis daro ir kaip jis daro tos dalykus ir na, valdyti lūkesčius, kalbant apie autoritetus, kita vertus nuolat ieškoti kažkokio pagrindimo tam, kad turėtum autoritetingas nuomonės, kurios to padeda susigaudyti dalykuose, kuriuose tu mažiau išmanai.
Identiška klaida padaryta mano autoriteto yra mažesnė negu padaryta tavo autoriteto. Šitas turbūt pastumas irgi labai stipriai veikia.
Na, savaime suprantama, apskritai labai lengvai įsivelti tą autoritetų mūšį, nes autoritetas, kaip minėjau, kadangi jis tampa tokia tavo sublimacija tam tikra, tai aiškia, tu perkeli dalį savo savybių, savo vilčių, savo lūkesčių, tu galvoji, štai mes dabar su juo darom, vat, keičiam Lietuvą, ten darom kažką, tai ir staiga vat, ateina kažkas kitas, kuris turi savo autoritetą, ne, kuris irgi yra panašiai takingas, turi tiek pat sekėjų, ar nežinau, ar turi tiek pat televizijos laidų, ar taip toliau, ir tada tie dalykai susikerta, ir jie, sakau, tampa iš dalies ir tų pačių žiūrovų auditorijos tapatybių dalim. Žmonėms sunku tai atskirti, nes tai toks natūralus procesas. Viena vertus, sakau, tu tiesiog įsijauti, tu manai, kad štai tavo grupė, tavo burbulas, tavo draugai, tavo taip pat mąstantis bendraminčiai, atgyja gentinis mąstymas, atgyja tos psichologiniai iššūkiai, kuriuos minėjau, peržengta tą tokį kvestionavimą autoriteto lygmenį. Bet sudėtinga, bet aš manau, kad brandžiose visuomenėse randama kažkaip, kaip tas įtampas sumažinti ir be nežinau, smurto, be agresijos, be destrukcijos. Nors nesu tikras, ar visada pavyksta, nežiūrint į Amerikos pavyzdžius ar panašiai, gali būti kartais ir taip, kad tie autoritetai ar tie lyderiai, jie priverčia individus daryti tokius dalykus, raukot save dėl tokių dalykų, dėl kurių jie šiaip turbūt sveikų protų pažiūrėjai šalies to nedarytų ir savęs neaukot.
Mes atsakymų irgi daug neturim, nes na, socialiniai tinklai nežinom vis dar kaip su jais elgtis, labai ilgai, kol supratom apskritai, kaip interneto taisyklės veikia, kol pradiskutavom visą šitą žmogaus laisvę reikštis ir kas jau ten yra neapykantos kalba, kur čia padė taškus, vis dar nežinom, vis dar nesuprantam, tada visi burbulai, tai turbūt ateities perspektyvos jos visiškai neaiškios ir tas gentinis mąstymas ir juo labiau dar stipriau tolstantis burbulai šitų socialinių tinklų, na, tai veikiausiai, kad rodo, kad galim sulaukti kažko ir labai negero, galbūt net kažkokių civilinių judėjimų, civilinių veiksnių, veiksmų, ką matėm jau Amerikoje, kaip tam tikrą, na, gimstančią idėją, ar ne?
Galbūt, bet jeigu tie gentiniai judėjimai, jie yra virtualūs ir jeigu iš tikrųjų tas socialumas mūsų vis labiau tampa virtualus, tai manau, kad ir didžiausia grėsmė, kuri gali nutikti, yra tai, kad tave užblokuos ir tave ištrins išmes iš grupės. Dabar turbūt mes dar nekalbam apie tos socialinių tinklų smurto atvejus, bet jau galima prieiti ir prie tokių koncepcijų. Šiaip aš nemanau, kad situacija tokia prasta yra. Šiuo klausimu bent jau. Aš manau, kad socialumas, jis iki galo vis tiek nepersikelia į tą virtualią erdvę. Ir mes, kai mes galvojam, kad Facebookas ar kiti socialiniai tinklai taps kažkokia nauja tokia platforma, kur mes sukursim visiškai normalią bendravimo ekosistemą, tai ne, to iki galo nepavyks padaryti, nes čia tose socialinės tinklose vyksta socialumo simuliacijos aktas. Tai reiškia, kad na, mes bandom atitikti tam tikrą pavyzdį, mes bandom mėgdžiot tikrovę ir tikrovės pamėgdžiojimas vyksta tiesiog saugesniem sąlygom. Žmonės, kurie, nežinau, na šiaip turbūt neatsistotų prieš 100 žmonių ir nesakytų kokių nors keistų žodžių tam, kad jiem duotų 100 eurų, tai jie tik tokia šitos dalykus daro drąsiai ir ta prasme jie renkasi pinigus ir žaidžia žaidimus ir panašiai. Virtualus socialumas, jis tiesiog nuima tam tikras ribas ir kita vertus, jis turbūt šiek tiek nuima ir atsakomybių, bet jis nesuteikia to galutinio pasitenkinimo. Jis nėra tas pats, kas yra tas tikrasis socialumas, kas yra tas bendravimas, na, dideliai grupiai žmonių ar bendravimas atskiriai žmonėm, tikras pokalbis, tikri dalykai ir visą laiką ta nostalgija mus pargena arba na, visą laiką jinai pasirodo kaip tas toks tikrumo likutis, kurio negali užpildyti socialiniai tinklai.
Bet ar ribos nemažėja realiame gyvenime?
Aš nesu tikras, turbūt kai kam mažėja, kai kam nemažėja, yra nemažai žmonių, kurie pradeda valdyti ir pradeda suvokti socialinių tinklų na, tam tikrą ribą, kiek jie paveikus, kiek juose galima būti, kiek jie tiesiog yra na, toks simuliacijos aktas. Tai aš manau, kad to sąmoningumo atsiranda vis daugiau ir daugiau ir taip viena vertus intensyvumas ir paveikumas jų didėja, nes tiesiog jie įsibėgėja vis labiau. Bet kita vertus tas įsibėgėjimas niekaip neužpildo tos tikrumo, tos liekanos, kur sakau, kur lieka, tai žmonės jaučia nuolatinį trūkumą. Socialiniai tinklai tiesiog, na, kaip narkotikas tau, vis užpildo ir nepadeda pamiršti, kad tau trūksta tikrovės, kad tau trūksta tikro bendravimo, kad tau trūksta dėmesio, įvertinimo, tapatybės, kažkokio konstravimo darbo, kurį normaliai tu atliktum tikrovį, bet jis niekada nepanaikina tos liekanos. Tai aš manau, kad aš optimistiškai žiūriu, aš manau, kad žmonės vis tiek galiausiai grįžta į socialumą, arba bent jau dalis žmonių grįžta ir na, ta kritinė masė visada bus, kuri palaikys kažkokį tą nuolatinį supratimą, kad žiūrėkit, yra socialumas, yra virtualus socialumas ir virtualus socialumas niekada iki galo neišpildo tikrojo sąlygų.
Kaip manai, ir Amerikos pavyzdį, kada nors pamatysim Lietuvoje, kai po prezidentinių rinkimų arba skaičiuojant balsus į balsavimo apylinkės, veršis žmonės ir sakys, kad šitie rinkimai yra suklastoti ir paskelbtas kandidatas yra tikrai nevertas laimėjimų ir netikras.
Tai taip yra buvę, netgi daugelis gal pamiršta, buvo Artūro Pulausko ir Valdo Damkaus, iš tuo metu dar buvau vaikas irgi, bet prisimenu, buvo kalbos apie išmestus balsus ir kalbos apie tai, kad čia gal netikras prezidentas ir panašiai. Tai tų konspiracijos teorijų yra ir aš kaip priminėjau, jom visada yra vietos, ta prasme, jos yra atsikartojančios istorijoje. Istorijoje, kuo išsiskiria įvairūs atvejai, tuo, kad žmonės pasiryžė dėl tam tikrų sąmokslo teorijų, dėl tam tikrų iliuzijų, dėl tam tikrų lyderių padaryti žymiai daugiau, peržengt tam tikras civilizuotumo, žmogiškumo sąlygas, negu kituose istorinėse etapuose. Kartais mes būnam tose etapuose, kur na, mes pasipiktinam, bet mes suprantam, kad tokia yra maždaug demokratinė institucijų veika ir mes negalim to pakeisti. O kartais mes imamės griežtų priemonių ir mes pradedam, nežinau, mušti šalia esantį ar galvot, kaip čia mum išžudyti tuos, kurie mes manom, kad yra kažkokia slapta sąmokslininkų grupė, kurių žėmus valstybė ir panašiai. Tai aš tiesiog turbūt palinkėčiau mum gyventi tokiose sąlygose, kuriuose tos įtampos būtų kaip įmanoma labiau valdomos mūsų pačių ir mes patys suvoktumėm tam tikras ribas ir išsaugotumėm moralumo, žmogiškumo kažkokius na, tokius bendrus dėsnius, bendrus susitarimus.
Ir gal tada tą garą galima nuleisti ne per pyktį ir ne per susirinkimus ir pykimą ant kažko arba prieš kažką, neturint labai aiškių reikalavimų, bet galbūt per humorą. Bet ir humore mes vis dar esam linkę susipykti ir pasipykti, kur to humoro ribos yra. Čia dabar jau miniu pastarai pavyzdį, kai Oželytė su Vaidu Baumila susipyko dėl to, kad Baumila pajokavo apie Romą Kalantą. Čia toks senas kvailas jokelis, kuris tikrai labai stipriai išsireiškęs ir mokyklose kiek turbūt metų jau sklandantis nuolatos. Bet tai iššaukė labai piktą reakciją. Ir tada jau prasidėjo visa diskusija juodo humoro ribos, kurios čia yra. Kaip jas reikėtų brėžti, ar galima taip juokauti, ar taip gražu ir panašiai. Tai mes netgi per humorą kažkaip sugebam to garo ne tai, kad nuleisti, bet vėl sugrįžti prie pykčio ir kažkokio susipykimo tarpusavį ir kvestionavimo. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, ar tai yra normalu visuomenė?
Absoliučiai normalu visuomenė, todėl kad humoras yra labai na, toks dalykas, kuris išreiškia skirtingas perspektyvas, skirtingus suvokimo registrus, skirtingas raiškos formas ir žmonės susiduria su tuo ir jie būna dažnai šokiruoti arba pikti. Aš nežinau, man čia šauna galva antikos pavyzdys. Antikoje buvo filosofas toks kinikas Diogenas, kuris žymiausias turbūt epizodas, kuris vaikščiojo su žibintu vidury dienos ir sakė, kad ieško žmogaus arba kartais ten, nežinau, apmėtydavo šunų ar savo išmatom aplinko einančių žmonės, taip bandydamas parodyt, na, jų kasdienio gyvenimo absurdiškumą, parodyt kažkokį, nežinau, atskleisti absurdą, atskleisti jų kasdienių būtinių detalių nereikšmingumą. Ir turbūt tas humoras tikrai nebuvo skoningas visom prasmėm ir jis tikrai nebuvo pats smagiausias ir nedaug kas pyko ir jis dažnai būdo sumušamas ir panašiai, bet tai egzistavo ir tai egzistavo kaip tiesiog skirtinga tokios socialinės kritikos, skirtinga raiškos forma. Kalbant apie tą minėtą atvejį, tai na, sudėtinga, kai susiduria turbūt ne pats skoningiausias pokštas, kuris visgi mano manimu turi teisę egzistuoti ir ne pati na, tokia ramiausia, racionaliausia reakcija. Bet na, normalioji demokratinė visuomenė turbūt reikia džiaugtis, kad nieks tų humoro ribų nebraižo suliniuoti, o kad mes galim braižyti diskutuodami, kalbėdami, žmonės susipyksta, žmonės susitaiko, žmonės įvertina savo dalykus, galbūt jie po kurio laiko atsiprašo, galbūt tie žmonės, kurie reagavo, labai griežtai atsiprašo. Turbūt blogiausia išeitis iš tos situacijos būna tada, kai na, pradedama būtent tas linijas aiškės braižyti ir bandoma tam tikrus žmonės ostrakizuoti, taip sakant, išstumti iš visuomenės, apkaltinti juos, nežinau, tėvų kažkokiais negerais dalykais ar bandoma, nežinau, tiesiog juos įtraukti, apjuodinti vien todėl, kad na, tau iš principo tiesiog nepatinka tas žmogus ir nepatinka jo humoro jausmas. Tai to santūrumo ir to gebėjimo tas skirtis spręsti, kurias jau minėjau, tokiose na, demokratinėse sąlygose, viens kito supratimo sąlygose jo reikėtų daugiau, bet vėl žiūriu realistiškai turbūt, kai kalbam apie tokius dalykus, kurie vieniem yra labai artimi ir labai skausmingi, o kitiem yra tiesiog kultūrinė referencija. Na, ta prasme, vieni turbūt prisimena Romą Kalantą ir prisimena daug kitų žmonių, kurie padėjo galvą dėl Lietuvos valstybingumo, kurie buvo pasiaukoję. O kita vertus, tie žmonės turėtų suprasti, kad kitiems žmonėms jie yra na, tam tikra kultūrinis personažas, taip, ta neblogąja prasme, bet tiesiog žmogus, kuris tam tikrą idėją, istoriją atstovauja ir kad humore tai nebūtinai išpuolis prieš kitą asmenį, bet tiesiog galbūt simbolika, kažkoks bandymas metaforą kažką pasakyti ir panašiai. Tai galbūt to sutarimo būtų daugiau, bet čia turbūt labai žmogiškas, kaip ir minėjau, su Diogeno pavyzdžiui, labai žmogiška, kad vieni pyksta, kiti jokauja.
geriau rinktis tą juokavimo kelią. Ir pavyzdžiui, kalbant netgi apie tos pačius politikus, kurių tau politika nepatinka, gal geriau tiesiog viešai pašiepti, negu eiti pykti ir daužytis tam prie Seimo atsistojus.
Aš visada, jeigu reikia rinktis tarp piketo ir juoketo, tai aš juoketą rinkčiausi, o ne piketą, bet ne visiems turbūt tai pavyksta, kaip kas išreiškia savo emocijas. Aš norėčiau, kad Lietuvos šiaip viešoje dviejų humoro būtų daugiau apskritai, ypač kalbant apie rimtus dalykus, ne per rimtus, bet turbūt kalbant apie tos dalykus, kurie yra keliantis įtampas, keliantis emocijas, kurie mus priverčia nejaukiai jaustis, man atrodo, kad tam ir skirtas humoras, kad mes kažkokią emociją perteiktumėm ar ironijos, ar sarkazmo, ar tiesiog paprasto humoro pagalba, kaip bendražmogišką dalyką. Ta prasme, jeigu žmonės du kažko nerimauja, bijo arba jaučiasi įsitempę, tai geriausias būdas turbūt yra pajokauti, geriausias būdas yra kažkaip pabandyti pamatyti tam tikrų situacijų komiškumą arba savo komiškumą tose situacijose, ypač savikritiškai vertinant. Šito tikrai trūksta, šito trūksta visur ir man atrodo, kad tai padėtų žmonėm ir galbūt tie žmonės, kurie ieško terapijos ir kaip aš minėjau pirmojo laidos dalyto emocijų nuleidimo per pyktį, per kažkokį protestą, galbūt humoras padėtų jam parodyti kažkaip išradingiau ir netgi vaizdingiau ir paveikiau, ko jie nori iš gyvenimo, ko jie nori iš kitų žmonių ir susimastyti, gal ko reikėtų norėti iš savęs.
Išmoko Lietuva jau pasijuokti iš savęs?
Kas ta Lietuva? Vėl aš grįšiu. Čia bandoma paneigti mano pirminę tezę, kad nėra vienos Lietuvos. Bet aš manau, kad didžioji dalis Lietuvos tikrai išmokus pasijuokti iš savęs ir tam tikrose aplinkybėse moka pasijuokti net ir tie, kurie yra pikti, net ir tie žmonės, kurie šiaip atskirais atvejais daug pykčio turi, jie moka kartais pasijuokti iš savęs, jie moka pasijuokti iš situacijų. Gal tiesiog to suvokimo, kad kartais prasmingiau ir pragmatiškiau yra pasijuokti, o ne kažkaip pykčių, agresiją ir veržimusi, ką nors sugriauti, išreikšti savo emocijas, to nėra tiek daug. Juokas dar neturi tokios aukštos įvertinimo skalės, kokią turi pyktis ir visas kitas negeras emocijas.
Tai dažniau rinktis juoką, o ne pykti, tiek mums palinkėsiu, tiek ir klausytojams Žinių radijo. Ačiū labai už skirtą laiką. Kalbėjom šiandien su apžvalgininku Pauliumi Gritėnu. Šią laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau iki kitų kartų.